Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, στο ραδιόφωνο της Φωνής της Ελλάδος, στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, και όπως προανήγγυλα έχουμε πάει ήδη στην Αφρική και έχουμε πάει πιο συγκεκριμένα στην Λίμνη, όχι στη Λίμνη, συγγνώμη, έχουμε πάει στην Τανζανία, αλλά στην νότια όχθη της Λίμνης Βικτόρια, να συναντήσουμε για πρώτη φορά έναν Έλληνα ομογενή, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει γεννηθεί στην Αφρική, θα μας τα πει λίγο και ο ίδιος. Αναφέρομαι στον καθηγητή Μιχάλη Λουκά, ο οποίος έχει γεννηθεί στο Κονγκό, είχε μια λαμπρή ακαδημαϊκή και ερευνητική καριέρα στην Ευρώπη και πήρε την απόφαση να επιστρέψει στις ρίζες του στην Αφρικανική Ήπειρο για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Θα μας τα πει ο ίδιος. Τον καλωσορίζω. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, κύριε Λουκά, καθηγητά Λουκά.
Καλή σας ημέρα. Αν μου επιτρέπετε μόνο μια μικρή διόρθωση, ναι. Το μικρό μου όνομα είναι Ιωάννης και όχι Μιχάλης.
Α, Ιωάννης, συγγνώμη, γιατί σας είχα σαν Μιχάλη, δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Ιωάννης. Ιωάννης, ίσως Ιωάννη σας μπέρδεψα. Λουκά, ναι. Ιωάννης Λουκά, συγγνώμη, σας μπέρδεψα με τον Μιχάλη.
Κανένα πρόβλημα.
Ναι. Λοιπόν, θα θέλατε, επειδή κάθε φορά είναι η πρώτη φορά που σας έχουμε στην εκπομπή, να μας πείτε λίγα λόγια για την ιστορία σας. Η ζωή σας ξεκινά στην Αφρική, στο Κονγκό, έτσι δεν είναι?
Αλλά ναι, η ιστορία μου ξεκινά στην Αφρική. Είμαι Έλληνας δεύτερης γενιάς από το Κονγκό της Αφρικής, όπου ο πατέρας μου και η μητέρα μου είχαν επιχειρήσεις. Εγώ όταν έγινα 18 χρονών πήγα στην Ευρώπη να σπουδάσω, έγινα καθηγητής πανεπιστημίου σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, στην Αγγλία, μετά στη Γαλλία και τελικά στη Γερμανία. Και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι είναι καιρός να επιστρέψω στη γενέτειρά μου, ας το πω έτσι, στην Αφρική, και ήρθα στην Τανζανία, στην Ιεραποστολή την Ορθόδοξη του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, να αναλάβω τα εκπαιδευτικά προγράμματα, κυρίως ανώτερης εκπαίδευσης, τη ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης που δημιουργούνται εδώ πέρα στην Τανζανία.
Να ρωτήσω κάτι, θα έρθουμε σε αυτό το σημείο. Ήθελα να ρωτήσω πώς διαμόρφωσε την προσωπικότητά σας αυτή η γεωγραφική και πολιτισμική εναλλαγή, δηλαδή από την...
Δεν μπορείτε να παραλάβετε, η φωνή σας λίγο εξαφανίστηκε.
Ναι, λέω, ήθελα να σας ρωτήσω πώς διαμόρφωσε την προσωπικότητά σας αυτή η γεωγραφική και πολιτισμική εναλλαγή από την Αφρική στην Ευρώπη και πίσω στην Αφρική.
Ναι, και να σας το πω και αυτό, και όχι κατευθείαν πίσω στην Αφρική και την Ευρώπη. Πέρασα και 8 χρόνια από τη μέση Ανατολή, γιατί ήμουνα στο Κατάρ του Περσικού κόλπου. Οπότε μιλάμε για όλες τις κουλτούρες, την Ευρωπαϊκή, την Αραβική και την Αφρικανική.
Φαντάζομαι στο Κατάρ, στα πανεπιστήμια που έχει εκεί πέρα, πήγατε να διδάξετε?
Ναι, ήμουνα σε διάφορα προγράμματα. Κοιτάξτε, όταν κάποιος έχει ζήσει χρόνια ολόκληρα σε όλους τους πολιτισμούς, ας πούμε, της γης, και εκτός από το ότι έχει ζήσει και έχει επισκεφτεί και άλλες χώρες, όπως εγώ, ας πούμε, είχα την ευκαιρία να μείνω κάποιο χρονικό διάστημα και στην Ιαπωνία, καθώς επίσης και στην Ταϊλάνδη, καθώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, τελικά κάποιος αποκτά μια, ας το πούμε, διεθνή αντίληψη, γίνεται ένα είδος, όπως λένε στα λατινικά, homo universalis, παγκοσμίου ανδρός. Οπότε νομίζω ότι από αυτήν την νοοτροπία εφορούμε και εγώ αυτή τη στιγμή. Αισθάνομαι ως παγκόσμιος ανίδ.
Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι για έναν επιστήμονα να μεταφέρει την π.χ. την ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και νοοτροπία σε ένα τελείως διαφορετικό κοινωνικό και ανατολικό και οικονομικό υπόβαθρο όπως αυτό της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Αφρικής, τώρα μια και είσαι στην Τανζανία.
Στη Μέση Ανατολή είναι πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί η Μέση Ανατολή είναι ήδη προχωρημένη στα θέματα αυτά και συμβαδίζει, θα έλεγα, με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η διαφορά η μεγάλη είναι με την Αφρική και κυρίως τη Μαύρη Αφρική, όπου οι καταστάσεις, όπως είπατε και εσείς, είναι εντελώς διαφορετικές. Εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα της μετοίκησης του Ευρωπαϊκού Επιστημονικού Γίγνωσε και της εγκατάστασής του στην αφρικανική πραγματικότητα, αλλά το πολεμάμε και το προσπαθούμε με παντίους τρόπους. Άλλοτε το πετυχαίνουμε σε μεγάλο βαθμό, άλλοτε σε μικρότερο βαθμό. Καμιά φορά αποτυχαίνουμε κιόλας, μην λέμε την αλήθεια, αλλά τέλος πάντων εμείς προχωράμε ακάθεκτοι.
Ναι. Ήρθατε λοιπόν στην Τανζανία, στην Ανατολική Αφρική και ηγείστε ενός προγράμματος εκεί πέρα, έτσι δεν είναι, ηγείστε του κολεγίου όπως μας είπατε αυτή τη στιγμή. Θέλετε λίγο περισσότερα να μας πείτε για το εκπαιδευτικό υπόβαθρο της Τανζανίας και του κολεγίου στο οποίο ηγείστε και να μας μιλήσετε μετά για το μεγάλο, μεγαλεπίβολο σχέδιο για το οποίο άλλωστε σας έχουμε σήμερα στην εκπομπή.
Ναι, κοιτάξτε. Στην Τανζανία και κυρίως στην βόρεια περιοχή της, δηλαδή εδώ που βρισκόμαστε εμείς, υπάρχει, θα έλεγα, ένας ας το πούμε οργασμός εκπαιδευτικής δραστηριότητας από πλευράς της Επισκοπής της Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας. Δηλαδή η Επισκοπή έχει κατορθώσει και έχει δημιουργήσει αρκετά γυμνάσια, δημοτικό σχολείο. Επίσης δημιουργεί κολέγια, τα οποία κολέγια εδώ στην Τανζανία είναι τα αντίστοιχα με τα πρώην ΤΕΗ που είχαμε στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι πάνω από τη βαθμίδα του Λυκείου, αλλά κάτω από τη βαθμίδα του Πανεπιστημίου. Και τώρα, αυτή τη στιγμή, εγώ διευθύνω ένα από αυτά τα κολέγια, το Κολέγιο Κοινωνιολογίας που έχουμε εδώ. Αλλά και τώρα έχουμε βάλει μπροστά την διεκπαιρέωση ενός μεγάλου έργου, ενός έργου το οποίο μας φωτίζει και μας δημιουργεί πνευματική ανάταση και μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε, να δημιουργήσουμε ένα πανεπιστήμιο, ένα ελληνοορθόδοξο πανεπιστήμιο στην περιοχή.
Θα έρθω σε αυτό. Ήθελα να σας ρωτήσω απλώς, είναι εντυπωσιακό να ακούει κανείς μια ιεραποστολή και να έχει ήδη προχωρήσει σε τόσα πολλά έργα, δηλαδή κολέγια και γυμνάσιο, δημοτικό και ούτω καθεξής. Σε όλα αυτά διδάσκεται η ελληνική γλώσσα, γνωρίζετε?
Κοιτάξτε, η ελληνική γλώσσα διδάσκεται σε όλα αυτά, σε διαφορετικούς βαθμούς και με διαφορετική αποδοχή από τον τοπικό πληθυσμό. Άλλοι αρέσκονται πάρα πολύ να μάθουν ελληνικά, άλλοι όχι και τόσο πολύ, μερικοί απαξιούν. Αλλά να σας πω το εξής παράδειγμα, μάλλον το εξής στατιστικό στοιχείο. Στους περίπου 2 εκατομμύρια ορθοδόξους που έχει, ελληνοορθοδόξους που έχει η Τανζανία, περίπου 200.000 μιλάνε σε μέτρη καλό βαθμό τα ελληνικά.
Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Δηλαδή, κόσμος ο οποίος δεν είχε καμία επαφή με την Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αλλά τα έχουν ενταχθεί μόνο στα σχολεία και με τις προσπάθειες της Επισκοπής και της Αποστολής. Αποκλειστικά και μόνο. Καμία παρεμβολή του ελληνικού κράτους σε όλα αυτά τα θέματα. Μόνο η Επισκοπή του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, δηλαδή.
Μάλιστα, εντυπωσιακό αυτό, γιατί όντως σε μια χώρα, σε ένα μέρος που δεν υπάρχουν και πολλοί Έλληνες, ελάχιστοι είναι.
Ναι, οι Έλληνες είναι ελάχιστοι. Η ελληνική κοινότητα, η ελληνική ομογένεια της Τανζανίας έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ας πούμε, σε όλη την Τανζανία που σκεφτείτε έχει μια έκδοση περίπου όσο 2 φορές η Γαλλία, η ελληνική κοινότητα δεν υπερβαίνει, ας πούμε, τα 100 άτομα.
Μάλιστα. Ναι, ενώ κάποτε ήταν χιλιάδες, έτσι δεν είναι?
Ναι, ενώ κάποτε ήταν χιλιάδες, ναι.
Μάλιστα. Θέλετε τώρα να μας μιλήσετε για αυτό το έργο, γιατί είναι όχι μόνο, από ό,τι καταλαβαίνω, το πρώτο ελληνοορθόδοξο πανεπιστήμιο στην Αφρική, είναι το πρώτο ελληνοορθόδοξο πανεπιστήμιο στον κόσμο. Γνωρίζουμε ότι η Καθολική Εκκλησία έχει καθολικά πανεπιστήμια σε πολλές χώρες του κόσμου, το ξέρουμε αυτό.
Αυτό είναι γεγονός που λέτε. Δηλαδή, κοιτάξτε, εδώ στην Τανζανία λειτουργούν αρκετά πανεπιστήμια της Καθολικής Εκκλησίας και λίγο περισσότερα πανεπιστήμια των προτεσταντικών διαφόρων εκκλησιών. Το πανεπιστήμιο το οποίο ιδρύουμε τώρα αυτή τη στιγμή, και σκεφτείτε ότι ήδη είναι έτοιμο το κτίριο του πανεπιστημίου, απλά είμαστε στη διαδικασία της αναγνώρισής μας πλέον από το Τανζανικό κράτος, είναι η επίσημη ονομασία του, είναι Παναφρικανικό Πατριαρχικό Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο. Και σαν όνομα του έχουμε δώσει το όνομα του Αγίου Νεκταρίου, Άγιος Νεκτάριος δηλαδή, επειδή ο Άγιος Νεκτάριος υπήρξε και αυτός ιεραπόστολος, δηλαδή για ένα διάστημα υπήρξε ήταν στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, οπότε άνοιξε το δρόμο προς τις ιεραποστολές εδώ. Το πανεπιστήμιο αυτό το οποίο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε θα ξεκινήσει με τρεις σχολές. Με σχολή θεολογική βέβαια, γιατί χρειαζόμαστε να βγάλουμε μορφωμένους ορθόδοξους ιερείς. Με σχολή επιχειρήσεων και εμπορίου, γιατί η τοπική αγορά, τα τοπικά νέα παιδιά, τα ντόπια νέα παιδιά θέλουν πάρα πολύ να σπουδάσουν σε αυτό το τομέα. Και σχολή κοινωνικών επιστημών, επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση ειδικά κοινωνικών λειτουργών και ανθρώπων με αρκετή κοινωνική ευαισθησία για να στελεχώσουν διάφορους οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα αυτή. Οπότε εμείς προσπαθούμε να αγκαλιάσουμε όλο αυτό το φάσμα των ενδιαφερόντων της τοπικής κοινωνίας για να προσφέρουμε κάτι το ουσιαστικό. Γιατί προσέξτε, το πανεπιστήμιο μας δεν θα είναι ανοιχτό μόνο στους Ελληνοορθοδόξους, θα είναι ανοιχτό προς όλη την αλβανική κοινωνία, έτσι.
Ναι.
Ανεξαρτήτως του θρησκεύματος. Υπάρχουν και μουσουλμάνοι εδώ. Και προς τους μουσουλμάνους θα είμαστε ανοιχτοί. Δεν πρόκειται να κάνουμε διαχωρισμό θρησκείας όσον αφορά τους ποιητές μας.
Και φαντάζομαι ότι στόχος σας πέρα από Τανζανούς είναι να έχετε και φοιτητές και από άλλες χώρες, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια, βέβαια. Το πανεπιστήμιο ως πανεαφρικανικό που θα είναι θα μπορεί να δέχεται φοιτητές και από άλλες χώρες και μάλιστα υπάρχει μια σκέψη να το προωθήσουμε και στην ελληνική πραγματικότητα, διότι πολλά παιδιά που αποτυχάνουν στις εξετάσεις των πανεπιστημιακών εξετάσεων και σκέφτονται να πάνε προς την Δύση και δεν έχουν τη δυνατότητα την οικονομική να υποστηρίξουν σπουδές όταν θέλουν 2.000 και 3.000 ευρώ το μήνα, ας πούμε. Αν θέλουν να στούν στο δικό μας πανεπιστήμιο που θα είναι ισότιμο με τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, θα μπορούν να κάνουν σπουδές με πολύ λιγότερα χρήματα. Γιατί το κόστος ζωής εδώ, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ λιγότερο, πολύ μικρότερο.
Ενδεικτικά θέλετε λίγο να μας πείτε πού περίπου βλέπετε να
κινούμε? Πάλι δεν σας ακούω καλά, δεν ακούγεται,
ναι, ναι,
καλά.
Λέω, ενδεικτικά θα θέλατε να μας πείτε περίπου πού πιστεύετε ότι θα κυμαίνονται τα δίδακτρα και το μέσο κόστος ζωής για έναν φοιτητή στην περιοχή, στην Τανζανία?
Κοιτάξτε, δεν είναι παραπάνω, ας πούμε, από 500 ευρώ το μήνα.
Αυτά είναι...
Και σας λέω και πολλά.
500 ευρώ αναφέρεστε στα δίδακτρα ή στα...
Στα πάντα.
Ή και
στα πάντα.
Άρα εννοείται...
Δίδακτρα, κόστος. Διαμονή, διατροφή, έξοδα, συντηρήσεως του ατόμου, στα πάντα. Τα πάντα.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε προηγουμένως στις εγκαταστάσεις και είπατε το πανεπιστήμιο είναι έτοιμο από πλευράς κτηριακών εγκαταστάσεων.
Ναι, βέβαια.
Πέρα από αυτές τις κύριες εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, υπάρχει πρόβλεψη για αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε φοιτητική εστία, κάτι σαν οικοτροφείο, κάτι τέτοιο για τους φοιτητές που από άλλες χώρες?
Φροντίζουμε για αυτά τα θέματα. Είναι τα κολέγια τα οποία λειτουργούμε στην Τανζανία. Είναι και υποτροφία ταυτόχρονα. Παρέχουν και στέγη και προφή στα άτομα, γιατί εδώ τα παιδιά είναι φτωχά, η κοινωνία είναι πολύ φτωχή. Οπότε το να έρθουν στο κολέγιο και στη συνέχεια στο πανεπιστήμιο τους εξασφαλίζει για μερικά χρόνια και την επιβίωσή τους, καταλάβατε. Εμείς προσφέρουμε και τροφή και στέγη.
Μάλιστα. Άρα θα υπάρχει δυνατότητα για κάποιον ο οποίος θα θέλει να έρθει να φοιτήσει εκεί, να μην ψάχνει να βρει σπίτι, κάτι τέτοιο, να μείνει κτλ.
Όχι. Αυτά είμαστε οργανωμένοι, τα βρίσκουμε εμείς και τοποθετούμε τα άτομα στις κατάλληλες οικίες και κατοικίες και χώρους που έχουν πολύ καλές συνθήκες διαβίωσης.
Θα κάνω μία παρένθεση, γιατί αναφερθήκατε σε αυτά τα τρία κολέγια τα οποία ήδη λειτουργούν αυτή τη στιγμή, κάτι σαν τις ανώτερες σχολές παλαιότερα στην Ελλάδα, όπως είπατε τα ΤΕΗ, ας πούμε, κάπου μεταξύ Λυκείου,
ναι,
και Πανεπιστημίου. Αυτά τα κολέγια, ενός εκ του οποίου εσείς ηγείστε ήδη, αυτά τα κολέγια για πόσο χρόνο υπάρχουν καταρχάς εκεί πέρα? Πόσα χρόνια
έχουν ήδη πίσω τους αυτό?
Ναι, ναι, ναι. Πόσα χρόνια αυτά τα δύσκολα λειτουργία.
Είναι πρόσφατα. Το κολέγιο αυτό τώρα στο οποίο είμαι εγώ διευθυντής, που είναι των κοινωνικών σπουδών, έχει ένα χρόνο μόνο ζωής.
Μάλιστα.
Το δεύτερο κολέγιο θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο τον επόμενο. Είναι κολέγιο αγροτικών σπουδών. Δεν έχει λειτουργήσει ακόμα το σύνολο για το Σεπτέμβριο. Και το τρίτο κολέγιο που ετοιμάζουμε, που είναι ένα κολέγιο νοσηλευτικής σε συνδυασμό με ένα κέντρο υγείας το οποίο έχουμε δει εδώ ως επισκοπή στην περιοχή, θα είναι έτοιμο του αντίχρονου. Δηλαδή τώρα ξεκινάνε όλα τα προγράμματα ταυτόχρονα και εφαρμόζονται.
Μάλιστα. Συγγνώμη, εγώ δεν το κατάλαβα. Άρα δεν είναι ότι λειτουργούν ήδη όλα αυτά τα κολέγια. Ξεκινάει αυτό.
Όχι, λειτουργεί ένα κολέγιο και είναι υποπροετοιμασία άλλα δύο.
Και άλλα δύο. Και μάλιστα από ό,τι κατάλαβα συνδυάζεται την νοσηλευτική, γιατί το ένα κολέγιο είπατε θα ασχολείται με αυτή, με το κέντρο υγείας, είπατε, που έχει ήδη, το οποίο λειτουργεί ήδη.
Ναι, έχουμε ένα πολύ καλό κέντρο υγείας, το οποίο πρόσφατα μάλιστα το εξοπλίσαμε με τεχνολογία μοντέρνα. Άνθρωποι από τη Γερμανία μας βοηθήσανε, σπόνσορες, και αγοράσαμε πολύ σύγχρονα μηχανήματα και έχουμε ένα πολύ σύγχρονο ιατρικό κέντρο, εξειδικευμένο ειδικότερα περισσότερο στα θέματα εγκυμοσύνης, γυναικών κτλ., που εδώ η κοινωνία έχει μεγάλα προβλήματα από αυτή την πλευρά.
Μάλιστα, πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ότι οι ντόπιες γυναίκες έχουν κατά μέσον από 4 έως 12 παιδιά. Καταλαβαίνετε το θέμα της εγκυμοσύνης πόσο σημαντικό είναι για τις τοπικές κοινωνίες εδώ.
Ναι, προφανώς. 4 με 12 παιδιά κατά μέσο όρο.
Ναι, βέβαια. Και το 4 που λέω είναι μικρός αριθμός, δηλαδή είναι λίγες οι οικογένειες. Οι περισσότερες έχουν γύρω στα 7-8. Ίσως και 9.
7-8-9 παιδιά, μάλιστα. Και εντυπωσιακό.
Πρέπει να σας πω βέβαια ότι αυτή η κινητικότητα που έχει αυτή τη στιγμή εδώ η Αεραποστολή με όλα τα κολέγια και το πανεπιστήμιο το οποίο φτιάχνει, δεν είναι κινητικότητα η οποία έπεσε εξ ουρανού όπως το μάνα. Είναι η φιλότιμη και συνεχής προσπάθεια του επισκόπου της περιοχής αυτή, του Θεοφιλεστάτου Χρυσοστόμου, ο οποίος είναι αναλωμένος πραγματικά και αφοσιωμένος στην ιδέα και στο όραμα της εκπαίδευσης των ντόπιων κοινωνιών της Αφρικής.
Ναι, ναι. Μου έχει μιλήσει για τον Θεοφιλέστατο και ο κύριος Καζαμίας, τον γνωρίζετε, ναι. Ο Μιχάλης ο Καζαμίας, ναι. Ο επιχειρηματίας. Πολύ ενδιαφέρον, ναι. Όλο αυτό, γιατί είναι εντυπωσιακό. Ξέρετε, όλα αυτά που μας λέτε δεν τα γνωρίζει, νομίζω. Εμείς τουλάχιστον δεν τα γνωρίζουμε και ναι. Φαντάζομαι δεν τα γνωρίζει και ο περισσότερος κόσμος, ότι σε αυτό το μέρος εκεί πέρα γίνεται όλο αυτό το έργο, ας πούμε, δηλαδή με κολέγια, με κέντρο υγείας, με πανεπιστήμιο το οποίο ετοιμάζεται να λειτουργήσει, περιμένει την άδεια λειτουργίας από ό,τι καταλαβαίνω από την κεντρική κυβέρνηση. Και όλα αυτά όμως κοστίζουν χρήματα, όπως ξέρετε, και ήθελα να ρωτήσω, οι χρηματοδότες αυτής της προσπάθειας, των προσπαθειών μάλλον, ποιοι είναι?
Κοιτάξτε, μεγάλος συστημικός χρηματοδότης, θα έλεγα, είναι η Αρχιεπισκοπή, η Ορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Αμερικής, η οποία βοηθάει πάρα πολύ γενικά την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των ορθόδοξων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Αφρική. Δεύτερον στη τάξη έρχεται ο ελληνικός παράγοντας, πάρα πολλοί δωρητές και κυρίως μοναστήρια και εκκλησιαστικοί φορείς ενισχύουν την προσπάθεια. Αλλά θέλω να πω, αυτά τα έργα καταλαβαίνετε ότι όσα χρήματα και να έχουν δεν φτάνουν, έτσι δεν είναι? Οπότε εμείς χρειαζόμαστε πάντα την οικονομική ενίσχυση της ομογένειας και των συνελλήνων μας για να προχωράμε σε αυτό το έργο μας.
Προφανώς, και έχετε και, δεν θέλω να πω ανταγωνισμό, αλλά γνωρίζουμε ότι άλλες χώρες προωθούν τα δικά τους πανεπιστήμια, στο πω έτσι.
Εννοείται.
Και να μην ξεχνάμε ότι η Τανζανία, δεν θυμάμαι τώρα, είναι σε μεγάλο βαθμό χριστιανική χώρα, μουσουλμανική, τι ακριβώς γίνεται?
Η Τανζανία είναι περίπου χοντρικά 70% χριστιανική, 30% μουσουλμανική.
Μάλιστα. Και έχετε καθόλου γνωρίζετε αν σε άλλα μέρη υπάρχουν μουσουλμανικά πανεπιστήμια και ούτω καθεξής.
Κοιτάξτε, το μόνο σαν πανεπιστήμιο που υπάρχει ήδη είναι το γαλλόφωνο Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο της Κινσάσας, το οποίο όμως έχει μόνο θεολογική σχολή, είναι πολύ περιορισμένο στα θεολογικά θέματα και δεν τυχάνει και αναγνώρισης από το ελληνικό κράτος. Εμείς τώρα το πανεπιστήμιο που φτιάχνουμε εδώ, το παναφρικανικό, ξεκινήσαμε πρώτα από την Ελλάδα, γιατί εξασφαλίσαμε την θεσμική συνεργασία Πανεπιστημίου της Ελλάδας, δηλαδή του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας με τη Θεσσαλονίκη. Η συνεργασία μας λοιπόν είναι θεσμική με αυτούς τους φορείς, από πλευράς, όπως θα έλεγα, ποιότητας των μαθημάτων, των συγγραμμάτων, των εκπαιδευτικών θεμάτων κτλ., που μας εξασφαλίζει μια διεθνή αναγνώριση.
Άρα λέτε ότι οι σχέσεις αυτές με αυτά τα πανεπιστήμια είναι αυτά τα οποία εξασφαλίζουν την αναγνώριση, αυτό λέτε?
Κοιτάξτε, από τη στιγμή κατά την οποία τα προγράμματά μας έχουν ένα quality control, όπως θα λέγαμε, δηλαδή έναν έλεγχο ποιότητας, έτσι, από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα οποία ευρωπαϊκά πανεπιστήμια εγγυούνται την ποιότητά μας, γιατί μας ελέγχουν όσον αφορά την ποιότητα, εννοείται ότι η αναγνώριση είναι εξασφαλισμένη.
Άρα τα μαθήματα, το curriculum που λέμε του πανεπιστημίου, και έτσι γίνεται σε συμφωνία, σε συνεργασία με αυτά τα πανεπιστήμια?
Τα κουρίκουλα όλα μας έχουν έρθει από ελληνικά πανεπιστήμια, τα οποία βέβαια έχουμε προσαρμόσει εμείς με ελληνική πραγματικότητα, έτσι. Αλλά τα κουρίκουλα αυτά καθεαυτά είναι αυτή από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Μάλιστα με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, με το οποίο συνεργαζόμαστε συγκεκριμένα για την κοινωνιολογική σχολή μας, έχουμε την δυνατότητα να μπούμε σε ένα διεθνές πρόγραμμα accreditation, αναγνώριση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το προχωράμε.
Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα, γιατί πέρα από τις όποιες σχέσεις με τα ελληνικά πανεπιστήμια, πρέπει να υπάρχουν, όπως και στην Αμερική υπάρχει το accreditation, αυτό που λέτε, κάποιοι φορείς οι οποίοι να πιστοποιούν την ποιότητα των σπουδών. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και στην Ευρώπη.
Έχουμε κοντήσει όλα αυτά και τα επεξεργαζόμαστε συστηματικά. Θέλουμε να έχουμε ένα πραγματικό πανεπιστήμιο μιας πραγματικής διεθνούς εμβέλειας που να κάνει πραγματικά ένα έργο προσφορά στην τοπική κοινωνία. Και μέσω αυτού να προάγεται ο ελληνοορθόδοξος πολιτισμός, όπως και κάνουμε.
Θα έχετε μαθήματα στα ελληνικά στο πανεπιστήμιο?
Βέβαια. Καταρχάς διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα. Mm-hmm. Διδάσκουμε την ελληνική γλώσσα σαν ξένη γλώσσα βέβαια, αλλά σαν πρωτεύον μάθημα.
Μάλιστα. Μάλιστα. Όσον αφορά τη στελέχωση τώρα, μας είπατε για τις φιλοδοξίες που έχετε όσον αφορά τους φοιτητές, να προσελκύσετε φοιτητές όχι μόνο από την Τανζανία αλλά και από άλλες αφρικανικές χώρες και ή δυνατόν και από την Ελλάδα. Και ήθελα να ρωτήσω τώρα σχετικά με τη στελέχωση. Εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος είστε γέννημα θρέμα της Αφρικής, αποφασίσατε να γυρίσετε στην Αφρική μετά από όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρώπη και σε άλλες υπήρους. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι σαν και εσάς οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να έρθουν και να μείνουν εκεί και να διδάξουν στα πανεπιστήμια? Θα υπάρχουν επισκέπτες, καθηγητές? Πώς το σκέφτεστε όλο αυτό?
Κοιτάξτε, επισκέπτες, καθηγητές υπάρχουν από την Ελλάδα. Επισκέπτες, καθηγητές. Καθηγητές όμως που να θελήσουν να είναι μόνιμοι καθηγητές εδώ δεν υπάρχουν, διότι προσέξτε, η ζωή εδώ είναι δύσκολη.
Φανώς,
είναι πολύ δύσκολη, δεν έχει ανέσεις, δηλαδή ξαφνικά βρισκόμαστε για 3 μέρες χωρίς νερό, ξαφνικά βρισκόμαστε για 2 μέρες χωρίς ηλεκτρικό έρμα, ξαφνικά βρισκόμαστε για 24 ώρα χωρίς ίντερνετ, με αντιλαμβάνεται, θέλω να σας πω.
Φανώς.
Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά δεν είναι τα έσοδά μας τόσα ώστε να εγγυόμεθα και υψηλούς μισθούς, ούτως ώστε ο άλλος να πει αξίζει τον κόπο να πάω διότι παίρνω περισσότερα χρήματα από ό,τι έπαιρνα στην Ελλάδα. Με αντιλαμβάνεσαι, θέλω να σου πω.
Σαφώς, σαφώς.
Αλλά όμως, από την άλλη πλευρά, έχουμε πολλούς καθηγητές από τις όμορες αφρικανικές χώρες, οι οποίοι έχουν πραγματικά πολύ καλές περγαμηνές και είναι διεθνούς αναγνωρίσεις, οι οποίοι έχουν προσφερθεί και έχουν ενταχθεί ήδη στο ακαδημαϊκό μας πρόγραμμα και στο εκπαιδευτικό μας προσωπικό. Ταυτόχρονα βέβαια με τους Τζαρζανούς, οι οποίοι και αυτοί κάνουν το έργο τους για την πατρίδα τους.
Μάλιστα. Άρα λέτε ότι αρκετοί από τους καθηγητές στο πανεπιστήμιο αυτό θα είναι από άλλες χώρες της Αφρικής, αν κατάλαβα σωστά, οι οποίοι είναι εγκληματισμένοι κτλ.
Αρκετοί θα είναι από άλλες χώρες της Αφρικής, ως τακτικοί καθηγητές, επαναλαμβάνω, έτσι. Τακτική, ναι. Αλλά ως επισκέπτες καθηγητές θα υπάρχουν και πολλοί Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Ως επισκέπτες καθηγητές. Επαναλαμβάνω αυτό.
Ναι, ναι, σαφώς. Κατανοητό. Αναφερθήκα...
Επίσης,
ναι.
Έχουμε επίσης ορισμένα προγράμματα και ορισμένα μαθήματα θα συμπληρώνονται με διαδικτυακές παραδόσεις από τους επισκέπτες καθηγητές όταν θα επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Καταλάβατε. Θα υπάρχει δηλαδή η συνέχεια, η διδακτική συνέχεια.
Δηλαδή σε ένα εξάμηνο, ας το πούμε έτσι, του έτους, ο επισκέπτης καθηγητής θα έρχεται κάποιους μήνες εκεί και μετά θα γυρίζει στη χώρα του και θα γίνονται διαδικτυακά τα μαθήματα, αυτό λέτε.
Ναι, μερικά μαθήματα γίνονται διαδικτυακά με την συμπαράσταση βέβαια τοπικών καθηγητών, οι οποίοι βέβαια θα είναι σε χαμηλότερες βαθμίδες. Δηλαδή, ας πούμε, ένας επισκέπτης καθηγητής που έρχεται από την Ελλάδα και είναι τακτικός καθηγητής, θα έχει εδώ πέρα από κάτω του και δύο λέκτορες τοπικούς, με καλές σπουδές όμως, αλλά θα είναι ακόμα λέκτορες, οι οποίοι θα υποστηρίζουν την εκπαιδευτική του πολιτική και την εκπαιδευτική του δράση. Και θα συμπληρώνει ο ίδιος και με τις διαδικτυακές διαλέξεις.
Μάλιστα, άρα θα έρχεται, αν καταλαβαίνω, ένα χρονικό διάστημα εκεί, θα γυρίζει πίσω στη χώρα του, ας πούμε, θα συνεχίζονται τα μαθήματα διαδικτυακά σε αυτή την περίπτωση και τοπικά θα υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί σαν βοηθή του κατά κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να βοηθούν τους φοιτητές. Ναι. Έτσι, αυτό είναι σωστά.
Ναι, βέβαια.
Αυτό κατάλαβα.
Αλλά όχι, μην φανταστείτε τώρα ότι αυτός είναι ο βασικός κορμός του Πανεπιστημίου. Ο βασικός κορμός του Πανεπιστημίου είναι οι ντόπιοι αφρικανοί καθηγητές, οι οποίοι στελεχώνουν το Πανεπιστήμιο, έτσι, ως τακτικοί καθηγητές.
Μάλιστα. Πόσο δύσκολο είναι να προσελκύσει κανείς καλούς αφρικανούς καθηγητές από άλλα πανεπιστήμια?
Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Βρίσκονται.
Γιατί υπάρχουν και χώρες όμορες οι οποίες έχουν μεγάλη παράδοση στην εκπαίδευση. Η Κένια, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έχει μεγάλη εκπαιδευτική παράδοση και μεγάλη πανεπιστημιακή παράδοση. Η Νότιος Αφρική, το ίδιο πράγμα. Καταλάβατε.
Ναι,
βρίσκονται.
Ναι. Να φανταστώ ότι η κύρια γλώσσα που θα γίνονται τα μαθήματα θα είναι η αγγλική.
Βέβαια, είναι αγγλόφωνο. Το πανεπιστήμιο είναι αγγλόφωνο.
Τώρα, όσον αφορά τους νέους της Τανζανίας και της ευρύτερης Αφρικής που θα επιλέξουν να έλθουν να φοιτήσουν σε αυτό το πανεπιστήμιο, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλατε να στείλετε, πώς μπορεί αυτό το ίδρυμα να αλλάξει τη ζωή της τοπικής κοινωνίας, ας πούμε έτσι?
Αυτό το ίδρυμα ως πανεπιστήμιο το οποίο θα είναι θα συμβάλλει στη βελτίωση της τοπικής κοινωνίας μέσα από τις εκπαίδευσεις που θα παρέχει και βέβαια μέσα των κοινωνικών του προγραμμάτων. Γιατί εδώ τα πανεπιστήμια δεν είναι μόνο διδασκαλία, είναι επίσης και κοινωνικά προγράμματα τα οποία έχουν και τα οποία απευθύνονται σε ευρύτερες κοινωνίες. Καταλάβατε, στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, ας πούμε.
Θέλετε να μας δώσετε ένα παράδειγμα?
Ένα παράδειγμα είναι ότι, ας πούμε, η Σχολή Κοινωνικών Σπουδών έχει ήδη δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνεργασίας με τοπικούς φορείς, τόσο κρατικούς όσο και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, για δράσεις και έργα πρώτον προς τα παιδιά του δρόμου, τα οποία είναι πολλά. Εδώ, ξέρετε, εδώ η Τανζανία, όπως και πολλές αφρικανικές χώρες, αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι έχουν πολλά παιδιά του δρόμου. Έτσι, δηλαδή, παιδιά τα οποία μεγαλώνουν στον δρόμο κυριολεκτικά, κοιμούνται έξω. Είναι διωγμένα το σπίτι, λέει, παιδιά οικογενειών 12 παιδιών ή 14, ας πούμε, αδελφών, που οι γονείς δεν μπορούν να τα θρέψουν και τα 3-4 τα διώγουν από το σπίτι, έξω στον δρόμο, όταν φτάσουν 12-13 χρόνων. Αυτά τα παιδιά λοιπόν ζουν στον δρόμο, πραγματικά ζουν στον δρόμο, κοιμούνται έξω στον δρόμο, κάτω από τα δέντρα και στα πεζοδρόμια. Λοιπόν, για αυτά τα παιδιά έχουμε ιδιαίτερη πρόνοια, συμμετέχουμε μάλλον στην ιδιαίτερη πρόνοια που δίνει το Τανζανικό κράτος και εμείς από την πλευρά μας. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. πούμε, έτσι που είπατε.
Ναι, ναι, όχι, είναι εντυπωσιακό αυτό που είπατε, γιατί αυτά που, τα οποία μας περιγράφετε είναι πράγματα που για πολλούς από εμάς τουλάχιστον είναι άγνωστα, ξέρετε, δεν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Και φαντάζομαι πως είναι η ζωή εκεί πέρα με όλα αυτά που μας περιγράψατε, δηλαδή να μην έχεις νερό για 2 μέρες, ρεύμα ίσως για άλλες 2-3, ίντερνετ για άλλες, δηλαδή είναι εντυπωσιακό.
Βέβαια.
Και προφανώς λοιπόν θα υπάρχει κάποιο είδους πρακτική, αν κατάλαβα, των φοιτητών, τουλάχιστον στα κοινωνικά προγράμματα στα οποία αναφερθήκατε, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς κυβερνητικούς.
Βέβαια, και αντίστοιχα προγράμματα υπάρχουν, ας πούμε, και με τη σχολή επιχειρήσεων και εμπορίου, την οποία έχουμε σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες, αμερικανικές κυρίως, οι οποίες δραστηριοποιούνται και στην περιοχή εδώ. Και θα τους προσφέρουμε στελεχειακό δυναμικό ή άτομα υποστηρικτικής δύναμης και διάστασης. Δηλαδή, κάθε σχολή την οποία έχουμε έχει ήδη τα δικά της προγράμματα παρεμβατικής πολιτικής προς το κοινωνικό γίγνεσθε της περιοχής εδώ.
Μάλιστα, άρα υπάρχει ζήτηση για στελέχη, παιδιά τα οποία έχουν αυτή τη μόρφωση, έτσι ώστε να απορροφηθούν άμεσα από αυτές τις επιχειρήσεις οποίες αναφερθήκατε.
Ναι, άμεσα δεν ξέρω, πάντως υπάρχουν πολλές πιθανότητες και καλές πιθανότητες να απορροφηθούν.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε, γιατί προφανώς όλα τα παιδιά πηγαίνουν να μορφωθούν στο πανεπιστήμιο, αλλά ταυτόχρονα όταν αποφοιτήσουν να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το πτυχίο τους για να βρουν μια δουλειά, να έχουν μια καλύτερη ζωή, έτσι δεν είναι?
Κοντογιάννη, εδώ πέρα, επειδή τα μορφωμένα παιδιά και κυρίως απόφοιτη κολεγίων και πανεπιστημίων είναι λίγα, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα οι οικογένειες να τα σπουδάσουν, συνήθως δεν έχουν πρόβλημα να βρουν εργασία όταν αποφοιτούν. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά της Δύσης, που όταν πάνε το πτυχίο τους μετά δεν ξέρουν τι να το κάνουν πολλές φορές, δεν βρίσκουν εργασία, καταλάβατε.
Ναι, ναι, ναι. Ασφαλώς.
Γιατί, κοιτάξτε, εγώ σας λέω, ας πούμε, ότι το κόστος ζωής εδώ σε σχέση με την Ευρώπη για ένα φοιτητή είναι μικρό, είναι 400-500 ευρώ, ας πούμε, γενικά όλα τα έξοδα. Ναι. Ενώ στην Ευρώπη είναι 2.000-3.000 ευρώ, έτσι δεν είναι? Ακόμα και στην Ελλάδα, μόνο σπίτι να βρει ο άλλος για το παιδί του που σπουδάζει στην επαρχία, σε ένα επαρχιακό πανεπιστήμιο, θέλει 300-300-500 ευρώ το μήνα, έτσι δεν είναι? Μόνο για το σπίτι. Αλλά προσέξτε κάτι όμως. Αυτό το ποσό των, ας πούμε, 400-500 ευρώ που χρειάζεται εδώ ο φοιτητής για να σπουδάσει είναι αστρονομικό για τα εδώ δεδομένα. Γιατί ο βασικός μισθός εδώ είναι 80 ευρώ.
Μάλιστα. Να, ναι, κατανοητό, κατανοητό.
Καταλάβατε.
Και
80 ευρώ.
Μάλιστα.
Ο βασικός μισθός.
Βασικός μισθός.
Ο μέσος μισθός είναι στα γύρω στα 120 ευρώ.
120.
Ο μέσος μισθός.
Μάλιστα.
Τώρα, για να βρούμε μισθούς στις τάξεις των 300 ευρώ, θα πρέπει να δούμε μεταξύ των στελεχών επιχειρήσεων, μεταξύ των στελεχών τραπεζών κτλ.
Ναι.
Το αντιλαμβάνεστε αυτό?
Προφανώς, προφανώς. Και φαντάζομαι ότι το κόστος ζωής είναι χαμηλό.
Βέβαια, το κόστος ζωής είναι πάρα πολύ χαμηλό εδώ. Είναι πάρα πολύ χαμηλό. Αλλά το κόστος σπουδών είναι υψηλό. Γι' αυτό εμείς προσφέρουμε οικοτροφή, δηλαδή και σπιτική τροφή για τους σπουδαστές μας και φοιτητές μας.
Θα προσφέρετε και υποτροφίες σε κάποια παιδιά τα οποία ίσως...
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ήδη προσφέρουμε και υποτροφή για το κολέγιο. Και θα έχουμε υπόψη μας να θεσπίσουμε υποτροφία και για το πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Επαναλαμβάνω, για όλα αυτά χρειαζόμαστε χρήματα. Γι' αυτό, αν μας ακούνε ομογενείς οι οποίοι ίσως συγκινούνται ή έλκονται από αυτά που κάνουμε εμείς εδώ, θα πρέπει να μας βοηθήσουν. Και... να επικοινωνήσουν μαζί σας και να τους δώσετε τους τραπεζικούς λογαριασμούς να μας ενισχύσουν με παντίο τρόπο.
Υπάρχει κάποιος τρόπος που θα ήθελε κάποιος ο οποίος μας ακούει τώρα να έρθει σε επικοινωνία με το Πανεπιστήμιο?
Εγώ θα μπορούσα αυτή τη στιγμή να δώσω το τηλέφωνο μου, το οποίο λειτουργεί και μέσω WhatsApp. Θέλετε να το κάνω?
Δεν ξέρω αν είναι σύνηθες, αλλά υπάρχει ίσως κάποιο email, ίσως κάτι τέτοιο?
Το email, ναι, να σας δώσω το email μου.
Αν θέλετε, πέστε το στους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούνε και ίσως κάποιος θα ήθελε να επικοινωνήσει.
Το email μου λοιπόν, το προσωπικό μου email καλύτερα, είναι Lucas, L-O-U-K-A-S,
ναι,
τελεία, Ιωάννης, με δύο N, Ιωάννης, ένα, και ο αριθμός ένα μετά.
Μάλιστα.
Παπάκι, gmail.com.
.com. Lucas, όπως τα L-O-U-K είπατε, έτσι, ή C.
K-A-S,
K-A-S. Ιωάννης, με δύο N.
Ιωάννης, με δύο N.
At,
ο αριθμός 1,
παπάκι,
αμέσως μετά το Ιωάννη, αριθμός 1.
Σωστά, Ιωάννης 1.
Παπάκι, gmail.com.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, όποιος ενδιαφέρεται ή θέλει να μάθει περισσότερες πληροφορίες ή οτιδήποτε, μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας.
Ναι, αλλά υποθέτω, κύριε Κοντογιάννη, ότι και μέσω ημών θα μπορούσε να επικοινωνήσει με εσάς και με την ΕΕ.
Εάν κάποιος, ασφαλώς, εάν κάποιος το επιθυμεί και θα ήθελε, εμείς πολύ ευχαρίστως να τους φέρουμε σε επαφή μαζί σας, χωρίς καμία αμφιβολία.
Ακριβώς.
Αλλά το λέω επειδή πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι θέλουν να έχουν απευθείας επαφή με τους ανθρώπους.
Σωστό,
γι' αυτό το λέω.
Σωστό.
Γι' αυτό το λέω.
Σωστό.
Και δεν ξέρω τι άλλο θα έπρεπε ίσως να... ίσως θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο για το οποίο εγώ δεν σας ρώτησα. Το λέω επειδή ο ραδιοφωνικός χρόνος εξαντλείται σιγά σιγά.
Όχι, εγώ δεν θέλω να προσθέσω τίποτα άλλο. Είμαι μόνο το εξής. Εκείνοι οι ομογενείς μας οι οποίοι έχουν την τύχη να απολαμβάνουν την καλή ζωή και να μας ακούνε ίσως αυτή τη στιγμή καθισμένοι στα πολυτελείς σαλόνια τους και απολαμβάνοντας το ποτό τους, να σκεφτούν ότι εμείς εδώ στην Αφρική κάνουμε έναν αγώνα. Και κάνουμε αυτόν τον αγώνα όχι για τον εαυτό μας, γιατί εμείς δεν είμαστε για να πολιτήσουμε εδώ, τον αντίον μάλιστα. Κάνουμε έναν αγώνα γιατί έχουμε ένα όραμα. Το όραμα αυτό λέγεται ελληνικός ορθόδοξος πολιτισμός. Ίσως είμαστε Δον Κιχώτες, πέστε μας και Δον Κιχώτες. Αλλά εννοούμε να επιμένουμε στον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό και να αγωνιζόμαστε γι' αυτόν. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε. Όποιος θέλει να μας βοηθήσει, θα το είμαστε γνώμονες.
Κύριε Λουκά, κύριε Ιωάννη Λουκά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και μας δώσατε όλες αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες, όλα αυτά τα νέα, γιατί περισσότεροι από εμάς δεν τα γνωρίζουν, έτσι, για το έργο που κάνει η Ιεραποστολή εκεί πέρα, αλλά και για το νέο πανεπιστήμιο το οποίο ετοιμάζεται και για το κολέγιο του οποίου υγείστε ήδη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα και να σας ευχηθούμε κάθε καλό στην προσπάθεια που κάνετε και στο έργο σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να απευθυνθώ στην Ομογένεια, να πούμε στην Ομογένεια να είναι καλά. Είμαστε όλοι Έλληνες του εξωτερικού, αγαπάμε την Ελλάδα μας, αγαπάμε την Ορθοδοξία μας. Και ας ελπίσουμε ότι ο Θεός θα οδηγεί στα βήματά μας προς τις καλύτερες κατευθύνσεις. Σας ευχαριστώ, κύριε Κοντογιάννη.
Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Σας χαιρετούμε. Γεια σας από την Αθήνα. Γεια σας.